Всім привіт! З вами Вероніка Кухарчук, або просто Кукніка, і я рада вас вітати у 6-му випуску 2-го сезону подкасту, присвяченого Подолу. Сьогодні, як і обіцяли, нашими головними героями будуть не стільки вулиці та будівлі, скільки студенти Могилянки. Не дивно, що вони відігравали не дуже помітну роль у всіх проявах життя Подолу. І, звичайно ж, ми неодноразово згадували видатних випускників Києво-Могилянської академії. Сьогодні також про них поговоримо. Але як тоді жили звичайні студенти? Нам сьогодні важко уявити, що колись у 9-му корпусі, до якого ми вже звично біжимо з метро на пари, жили студенти. Але ця будівля таїть собі ще дуже-дуже багато несподіваних історій. Тому не будемо затягувати, а переходимо до розповіді пані Владислави Осьмак, керівниці культурно-мистецького центру Могилянки, яка є нашим провідником у історії та культурі Подолу.
Обережно, двері зачиняються. Наступна станція – Контрактова площа.
Давайте зараз пройдемося подумки кварталом, який, ну, мені принаймні видається чимось відокремленим від Могилянського кампусу. Вулиця Почайнинська ніби розрізає цю територію, і дістатися до 9-го корпусу, ой, ну, та це ціла мандрівка. Надзвичайно цікавий маленький квартал, в якому стільки історії. Я би умовно назвала цю історію трикутником Григоровича Барського. Оскільки Іван Григорович Барський побудував бурсу, в якій зараз знаходиться 9-й корпус, церкву Миколи Набережного, яка стоїть на розі Почайнинської і вулиці Сковороди, і доклався до будівництва деяких частин комплексу Іллінської церкви, яка стоїть по інший бік і іменем якої називається, власне, Іллінська вулиця. Але поки ми з вами дійдемо до Григоровича Барського, мине майже 1000 років. Тому що про те місце, на якому стоїть нинішня Іллінська церква, кажуть, що перший храм там стояв ще років за 100 до Великого хрещення Києва князем Володимиром. Першу християнську церкву там побудували ще за часів князів Аскольда і Дира у 9 столітті. А перша згадка про Іллінську церкву знаходиться у повісті временних літ під 945 роком. Це дуже серйозний аргумент у дискусії про те, а коли ж насправді з'явилися у Києві перші християни? Та до того, як відбувся акт хрещення Руси 988 року. Але та перша Іллінська церква до нас не дійшла. Як не дійшла і друга, і, можливо, третя, тому що вони були дерев'яні, і ми не маємо ані їхніх залишків, ані жодного зображення. Історія починає втілюватися в камені лише наприкінці 17 століття. 1695 рік – це час, коли на Подолі була велика, потужна, православна, козацька і міщанська громада. І саме в цей період, з 1695 і до початку 1700-х років, дуже багато церков на Подолі було перебудовано з дерев'яних на кам'яні. З Іллінською сталося трішки інакше, тому що треба було зібрати гроші, треба було дозвіл отримати, і кам'яна Іллінська церква з'явилася тільки у 18 столітті. Причому дослідники припускають, що, ну, це видно в її архітектурних образах, будували її московські майстри. А от дзвіницю і прекрасну барокову браму збудував випускник Києво-Могилянської академії, видатний український архітектор Іван Григорович Барський. Так само, як приблизно в той самий період, у 1770-х і на початку 1780-х, він збудував церкву Миколи Набережного. Кілька слів про культ Святого Миколая у Києві. На місці, де зараз стоїть Микола Набережний, перша церква була відома ще в 11 столітті. І є така історія про те, що саме з цієї церкви почалося масове буквально поклоніння Святому Миколаю, його культ – Драматична дуже історія, попереджаю. 11 століття. Одне київське подружжя вирушає до Вишгорода, де в одній із церков тоді знаходилися мощі святих князів-мучеників Бориса і Гліба. Ніяких доріг тоді ще не було. І замість пробиратися стежками, вони пливли Дніпром. Втомлені, вертаючись назад до Києва, вони фактично над собою контроль почали втрачати. Жінка задрімала, а у неї на руках була щойно народжена дитина, малесенька, немовлятко. І вона, задрімавши, впустила цю дитину у воду. Подружжя так молилося святому Миколаю про повернення дитини, що сталося чудо. За деякий час ця дитинка чудесним образом знайшлася під іконою святого Миколая Мокрого, його в народі стали називати Мокрим, саме тому, що він рятівник на воді. І дитинку знайшли під іконою святого Миколая Мокрого у Софійському соборі. І ця ікона, яка століттями там зберігалася, була однією з найшанованіших і взагалі була відома як перша чудотворна ікона Русі. Але вернімося на Поділ. Отже, з 11 століття дерев'яні церкви періодично змінюють одна одну, аж поки не настає оцей період розквіту козацької культури у Києві, і у 18 столітті за проєктом Івана Григоровича Барського будується сучасна церква Миколи Набережного. І утворюється такий собі трикутник – дві церкви і бурса, теж побудована Григоровичем. І уже є академія. І церкви з академією вступають у дуже цікаві стосунки. Чисельність будеїв Києво-Могилянської академії в різний час була різною – від 1000 до 2 і більше спудеїв. Ясна річ, що далеко не всі вони були киянами. А де мешкати тим, хто приїхали на навчання до академії з інших міст і містечок? От саме як гуртожиток і побудував Іван Григорович Барський бурсу. Спочатку вона була одноповерхова, але після пожежі 1811 року, коли головний київський архітектор Андрій Меленський відновлював Поділ, до речі, будував нинішній перший корпус Києво-Могилянської академії, він добудував другий поверх до цієї бурси. Але сталося так, що щойно перебудовану архітектором Андрієм Меленським бурсу вже використовували за іншим призначенням. Російський царський уряд заповзявся знищити старий вільний університет Києво-Могилянська академія, але зрештою було ухвалене рішення перетворити його на духовну семінарію, і от вона деякий час, до 1830-х років, знаходилася у колишній бурсі. Потім там розташувалося Київське духовне училище, яке теж зрештою отримало свою нову будівлю, а ця стояла порожньою, і духовне відомство вирішило здавати її в оренду. Цікавий нюанс. У колишньому православному навчальному закладі у 1910-х роках розташовувалася єврейська початкова школа «Хедер», ну тому що вони платили духовному відомству більше, ніж інші, зокрема, православні інституції. Ну, а коли Київську духовну академію було закрито у 1920-х роках, в цій будівлі знаходилися різні радянські заклади. Після Другої світової війни – Київський факультет Одеської морської академії. Ну і зрештою вона повернулася, коли відродилася Могилянка, у лоно цього університету. Тільки зараз там уже не гуртожиток, а навчальні аудиторії, підготовчі курси і багато всякого іншого. Тим не менше, ми можемо собі уявити, як почувалися там бурсаки, бо що 200 років тому, що зараз, здається, у цьому корпусі завжди волого. Ну, це взагалі проблеми старих будівель на Подолі, які стоять біля ріки, та ще й ґрунтові води близько підходять. А як воно було от тоді, у часи, коли жили прототипи Гоголівського Вія? Хтось жив у цій великій бурсі. А як? Спудеї не отримували стипендії. Академія не брала на себе зобов'язань по їх харчуванню або забезпеченню одягу. Вони фактично самі на себе заробляли. Змалечку. Академічне керівництво дозволяло їм жебракувати. Да, це було офіційно. Їм дозволяли заробляти співами і театральними виставами, і про це є безліч історій, про те, як вечорами цілі гурти бурсаків виходили на Подільські вулиці, співали жалісні канти, подоляни платили їм їжею або інколи навіть і грошима. Інколи вони здійснювали нальоти справжні на подільське господарство. В принципі, вони в тонусі тримали Поділ, треба сказати. Холодно і голодно. Немає піднього під свиткою, немає взуття, немає нічого. Вони хочуть їсти, і їм хочеться зігрітися. І вони інколи розбирають паркани навколо подільських садиб або вдаються ще до якогось такого от не дуже хороших дій. Подоляни скаржилися, були інколи навіть судові справи, інколи цілі громади піднімалися проти цього господейства. Але, тим не менше, якось більш-менш воно врівноважувалося. Поряд із Великою Бурсою, при церквах, які знаходилися навколо академії, була створена ціла мережа так званих малих бурс. І досі на подвір'ї Іллінської церкви, наприклад, впритул до дзвіниці стоїть невеличкий будиночок, де знаходилася отака мала бурса. Ще одна була при церкві Миколи Набережного, ще одна при церкві Миколи Притиски, при Миколі Доброму. Можна було би думати, що це така собі благодійність з боку місцевих громад. Але ні, бурсаки мешкали в цих малих бурсах, але вони були зобов'язані виконувати доручення настоятелів церков, співати під час служб. Тобто тема хорового співу у Київській духовній академії, Києво-Могилянській академії ще раніше, вона завжди була важливою, зокрема тому, що силами бурсаків забезпечувалися якісні хори у довколишніх церквах. І, до речі, про хор. У Київській духовній семінарії, от в той період, коли вона знаходилася у будівлі старої бурси великої, навчався знаменитий український композитор Семен Гулак-Артемовський, автор першої в історії української музики опери, написаної на лібретто українською мовою. Всі вже зрозуміли, що я натякаю на оперу «Запорожець за Дунаєм». Гулакові Артемовському було присвячено меморіальну дошку, яка знаходиться на фасаді 9-го корпусу. Його, зрештою, забрали до столиць у 18-му і навіть і в 19-му столітті. Студії Київської академії, частково завдяки навчанню за кордоном, частково завдяки власним талантам і взагалі стихії українського мелосу, були прекрасними, дуже шанованими, бажаними співаками у придворних капелах і хорах найважливіших соборів Москви і Петербурга. І тому періодично на терени України вирушали цілі місії, які шукали голосистих хористів. І от так от саме така історія сталася з Семеном Гулаком Артемовським, якого вислухав, видивився у хорі Київської семінарії композитор Михайло Глінка і забрав його з собою до столиць. Але хорова тема, пов'язана з бурсами і церквами в цьому невеличкому кварталі, отримала своє продовження уже у 20 столітті. Обидві церкви, коли прийшла радянська влада, було закрито. Не стояли зачиненими, вони занепадали, в них розташовувалися склади. Але у 1980-х роках церкву Миколи Набережного відреставрували для того, щоб розташувати в ній репетиційну базу. Бо церква – це прекрасна акустика. І це не єдиний випадок на Подолі, коли в церкві проводили репетиції хорові капели. І от 1986 року саме у церкві Миколи Набережного було засновано нашу Могилянську хорову капелу «Почайна». Олександр Іванович Жигун, народний артист України, постійний керівник хорової капели «Почайна», там її створив, а потім створив там ще такий центр музичної спадщини «Почайна». А через кілька років, коли було відроджено Києво-Могилянську академію, то вона взяла хор «Почайна» під своє крило.
Насправді, мені дуже складно закінчити цей випуск, тому що я настільки звикла домовлятися про місце зустрічі за тиждень, або ж трошечки спойлерити наступну локацію та тему випуску. Цього разу Напевне, найголовніше, що я хочу сказати, це дякую. Величезне дякую вам за те, що ви провели з нами ці 6 невеликих, але змістовних прогулянок подолом. Дякую команді подкасту, тому що без вас ні цього проєкту, ні цього сезону не було б. Дякую за те, що продовжуєте надихати та підтримувати. Дякую за кожен зворотній зв'язок, тому що це дійсно допомагає нам стати кращими, якби банально це не звучало. Та це невимовно цінно. Тому на цьому я закінчую другий сезон подкасту та обіцяю, що ми дуже скоро повернемося з новими ідеями та новими випусками. Тому до зустрічі!